Sveiki visi, jūsų ekranuose laida Odontologai pataria ir šį kartą kalbėsime apie negalę turinčius vaikus ir jų burnos sveikatą, kuo jis skiriasi nuo įprastinės. Man apie tai papasakoti padės patyrusi burnos higienistė, specialistė Rita Juchnevičienė. Sveiki, Rita.
Sveiki visi, sveiki Mariau, sveiki visi, kas mane klausys.
Tai pradėkime galbūt nuo pat pradžių, kuo apskritai skiriasi įprastinė burnos sveikata ir burnos priežiūra nuo tos, kurią turi naudoti ir praktikuoti negalę turintys vaikai ir jų tėvai, jų globotiniai, globėjai tiksliau.
Taip, be abejo skiriasi. Be abejo skiriasi, jeigu negalia yra sunki, tai atlikti individualią burnos higieną yra kur kas sudėtingiau negu sveikam vaikui, bet tai labai priklauso nuo negalios. Mes turime, žinome, kad negalia gali būti fizinė, negalia gali būti lengva, gali būti vidutinė, gali būti sunki, negalia gali būti protinė. Tai šitie visi dalykai ir apsprendžia tą prieinamumą atlikti kokybiškai individualią burnos higieną. Tai aš noriu pasakyti, kad kiekvienas atvejis dažnai būna individualus.
Gal tada galima šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, apie tuos vat negalios sunkumus ir kuo tada skiriasi ta burnos sveikata. Pavyzdžiui, jeigu negalia yra lengva, tai turbūt galima suprasti, kad na ir ta burnos priežiūra, jinai ten, jeigu ir skiriasi, tai turbūt labai nedaug nuo įprastinės. Bet jeigu vat sunkėja ta liga, tarkim, sunkesnė stadija, kokia nors yra, arba pati liga sudėtingesnė, kuo tada skiriasi? Ar tai būna, pavyzdžiui, ten sunkesnis dantų valymas, prieimas prie dantų, ar priemonės kažkokios tai skiriasi, kas būna?
Be abejo, jeigu kalbėtumėm apie, na, imkime kaip pavyzdį, cerebrinis paralyžius, sunki forma, be abejo, yra sunku prieiti, yra ribotas išsižiojimas, yra vaiko pasipriešinimas, vaikas negali išsižioti, yra sudėtinga išvalyti vidinius dantų paviršius. Čia ir yra svarbu tinkamai naudoti priemonės ir gauti laiku instruktažą, kaip tai daryti. Be abejo, taip tai yra apsunkinta ir dažnai reikia kitokių priemonių, dažnai reikia papildomų priemonių, tiek mechaninių papildomų priemonių, tiek cheminių papildomų priemonių, siekiant išlaikyti kiek įmanoma ir kiek ilgiau gerą burnos sveikatą.
Kokios tos priemonės būna? Nes įprastinės priemonės tai yra dantų šepetėlis, dar galima naudoti, tarkim, vieno danties šepetėlį, tarp dančių šepetėlį ir panašiai. Kas būna papildoma, tarkim, negalia turintiems vaikams?
Taip,
nežinau, gal skiriasi kažkom tai ir pagal ligą tokios priemonės?
Taip, priemonių pasirinkimas yra didelis, bet labai svarbu, kad priemonės būtų pritaikytos konkrečiam atveju. Kaip mes renkame priemonės, kaip turėtumėm parinkti? Žiūrime į vaiką, žiūrim vaiko lygą, žiūrim valymo galimybės, žiūrime klinikinę situaciją burnoje. Taip pat turime apsiklausti tėvus apie mitybą, ar jinai yra kariogeninė, ar mažiau kariogeninė. Vaiko išsižiojimas, kaip ir sakiau, pagal tai pritaikome šepetėlį, pagal tai parinkame šepetėlio dydį. Yra įprasta čia teikti, kad dantų šepetėlis minkštas turi būti, kokybiška dantų pasta. Ne vien tik tai, ir tėvai dažnai nežino, kad šepetėlių kokybė skiriasi, visai nesvarbu, kad ten parašyta yra minkštas. Turim pritaikyti šepetėlį pagal, kaip ir minėjau, galimybės. Vieno danties šepetėlis be abejo yra labai svarbu. O šepetėliai šiaip įprastiniai, mechaniniai, vis tik tai turėtų būti kuo mažesnė galvute, kokybiški, tankus, na, jeigu kalbant apie tas paprastas priemonės. Bet kalbant toliau, tai dažnai iškyla klausimai, o kaip su ultragarsiniais šepetėliais, ar juos rekomenduoti, ar jie tinka, ar jie netinka, tai vėlgi yra labai individualu, bet dažnu atveju tai yra labai didelė pagalba, siekiant, na, kuo geriau išvalyti dantis.
Galbūt ar galima papasakoti, kas tai yra per ultragarsinis šepetėlis, nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai apie tokį pirmą kartą girdžiu ir galvoju, ar čia kažkom tai susiję su ultragarsiniais lėktuvais, kurie ten viršgarsiniai tie, kur labai greitai skrenda, ar ne?
Viskas tvarkoja, tuoj paaiškinsiu, kuo skiriasi. Yra įprasta vadinti šepetėlius elektriniais. Elektriniai šepetėliai, aš tai labiau įvardiju, kurie sukasi, kur šereliai sukasi, ultragarsiniai šepetėliai šalina apnašą vibruodami, šereliai vibruoja. Na, tiesiog, man jie yra labiau priimtini ir aš dažniausiai rekomenduoju ultragarsinius dantų šepetėlius. Ir kokiais atvejais jie yra svarbus, ane? Mes galime dantis išvalyti puikiai rankinių dantų šepetėlių, bet tada, kada ypatingai jau vaikas yra motivuotas pats atlikti burnos higieną. Bet dėl vienokio ir kitokio priežasčių, na, jam neišeina tai kokybiškai padaryti. Na, pavyzdžiui, yra riboti judesiai. Tai ultragarsinis dantų šepetėlis tikrai labai gali padėti, nes nereikia judinti rankos, jeigu gali tik tai vedžioti šepetėlį dantų paviršiaus. Man kai kuriais atvejais tai labai labai pasiteisina. Ypatingai jau paauglystėje, kada yra labai svarbi individuali burnos higiena, tai tikrai labai rekomenduoju. Dar turėčiau pasakyti apie tarpdančių siūlą, apie tarpdančių valymą. Vėlgi, jeigu tai mes negalime padaryti vieno ar kito atveju, bet vis viena reikėtų stengtis. Kada yra, vėlgi, tas pats ribotas išsižiojimas, kada sunku prieiti, kada yra vaiko pasipriešinimas. Labai dažnai būna ir taip, tuo įprastiniu siūliuku, kaip mes kad valome, nelabai turbūt pavyktų, tada rekomenduoju vienkartinius tarpdančių siūliukus, kurie yra pritvirtinti ant kotelių. Jeigu įprastai, tai jie nėra labai tinkami kasdieniai burnos priežiūrai, bet kada kalbame apie negalę ir apsunkintą burnos higieną, tai tikrai labai padeda.
Na, dar toks klausimas, turbūt vieno danties šepetėlis dažnu atveju netgi patogesnis galbūt gali būti negu kad įprastas rankinis dantų šepetėlis. Ar gali tai būti?
Vieno danties šepetėlis aplamai yra man priemonė numeris vienas. Vieno danties šepetėlį jau galime naudoti nuo pirmo išdygusio dantuko. Galime naudoti tada, kada sunku prieiti prie galinių dantukų. Galima naudoti tada, kada yra pykinimo sindromas, ne? Kai mes negalime naudoti didesnį šepetėlį. Vieno danties šepetėlio ir paskirtis yra tokia labai, įvardinkime tą solo valymo metodą. Vieno danties šepetėlio galima valyti tik mechaniškai suardant apnašą, galime nenaudoti pastos. Tai žodžiu, vieno danties šepetėlis bet kokiu atveju, bet kokioje klinikinėje situacijoje yra tikrai priemonė labai labai reikalinga.
Pakalbėkime dar šiek tiek apie priemonės, tarkim, dantų pasta. Ar reikia kažkokių tai specialių žinių apie jas, ar reikia atkreipti į kokius nors, tarkim, parametrus dėmesį, tarkim, kaip fluoridų skaičių kiekis ar panašiai, ar nieko nereikia žiūrėti, bet kuri dantų pasta, jeigu tik tais vaikas nori valyti ir priima, tai tinka bet kas. Kaip yra?
Tikrai dantų pasta yra labai svarbu. Tikrai yra labai svarbu ir labai reikia žiūrėti veikliasias medžiagas, kurios turėtų būti taip pat, na, pritaikytos, turim rinktis dantų pastą taip pat pagal vaiko amžių, pagal vaiko klinikinę situaciją. Ir taip, tai yra labai svarbu, bet mano tokia laika nuomonė, kad parinkti tinkamas priemonės turi specialistas. Taip nėra, kad tėvai nuėjo kažkur tai galėtų pasirinkti tinkamą dantų pastą. Turėtume nepamiršti, kad veikliosios medžiagos esančios dantų pastoje yra subalansuotos, jos yra saugios. Ir jeigu kalbėtume apie tą patį fluoridą, ko dažniausiai bijo tėvai ir su ko aš dažniausiai susiduriu ir turiu labai daug kalbėti, kad aš reabilituočiau tėvus rinktis pastą turinčią fluoro, nes tai yra tikrai pats pagrindinis mikroelementas esantis dantų pastoje, kuris apsaugo dantį nuo ėduonies. Ir dar vienas yra labai svarbus aspektas, kad veikliosios medžiagos dantų pastoje, tinkamai naudojant ir laiku naudojant, gali tikrai netgi pristabdyti ankstyvą į dantų ėduonį. Jeigu, pavyzdžiui, dantų ėduonis, mes jį pastebime ankstyvoje stadijoje, vadiname dėmės stadijoje, sakykime, ne, arba aktyvių kariesų vadiname, parinkus tinkamas priemonės, mes galime tikrai išsaugoti dantis nuo plombavimo. Taigi pastai yra labai svarbu. Yra ir papildomų priemonių, tokių kaip įvairūs kremai, kurie taip pat yra naudojami tam, kad užkirsti kelią ėduonies atsiradimui arba pristabdyti jau atsiradusi ankstyvą ėduonį.
Na, dar galbūt vertėtų pakalbėti apie kitą pagalbinę priemonę, tai yra burnos skystis. Šiaip turbūt dažnai naudojamas, bet klausimas apie irgi negalią turinčius vaikus. Na, natūralu, kad turbūt jeigu vaikas serga cerebriniu paralyžiumi, tai tokio skysčio vartoti turbūt nepatartina. Ar yra ir kam daugiau jo negalima vartoti, ar čia tiesiog jeigu nevaldai kūno, tai tada jau aišku nevartoti?
Burnos skalavimo skystis taip pat yra labai, na, iš tikrųjų reikalinga priemonė. Kada jisai galbūt būtų labai indikuotinas vartoti. Na, yra tokių situacijų, yra tokių negalių, yra paliatyvi slauga. Kada tam tikrais momentais, kurį tai laiko tarpą visiškai neišeina išvalyti dantų mechaniškai. Tada burnos skalavimo skystis, kaip priemonė, kuri veikia antibakteriškai, yra tiesiog naudojamas su įvairiais tamponėliais, yra tokie kempininiai sugertukai tamponėliai, kada mes tiesiog, kiek įmanoma, bent kažkiek tai galime padaryti tą švarą burnos ertmėje, tiesiog naudojant tą burnos skalavimo skystį, aplikuojant kaip priemonę veikiančią antibakteriškai. Tai yra labai reikalinga priemonė. Na ir, o jeigu galima skalauti, jeigu gali vaikas normaliai išskalauti burną, išsispjauti, taip pat rekomenduoju. Vėlgi tai yra pagal amžių, pagal klinikinę situaciją, pagal dantų išsivalymo galimybės.
Ar yra dar kokių nors papildomų priemonių, kurias rekomenduojama naudoti ir kurių dar nepaminėjome?
O galbūt, taip, mes paminėjome mechaninės priemonės, paminėjome dantų pastų svarbą. Aš sakyčiau, kad gal dar tokia kaip profilaktikos priemonė, ypatingai neįgaliems vaikams, truputį pargrįšiu atgal, jeigu mes kalbame apie profesionalią dantų ėduonies profilaktiką, tai dažniausiai galvojame apie fluoro preparato aplikacijas, profesionalias aplikacijas, bet jos yra atliekamos klinikose. Ir jeigu nėra galimybės, ne visada yra galimybė transportuoti negalę turintį vaiką, o tą reikėtų daryti netgi keletą kartų, čia ne vienkartinė priemonė, tai tada profilaktika turėtų būti labiau rūpinamasi namuose ir yra puikios priemonės. Yra puikios priemonės, man tai yra labai pasiteisinę, tai tiesiog dantų kremai. Dantų kremai turintis kalcio, turintis fluoro, kurie yra labai paprastai aplikuojami, kurie yra aplikuojami kartą per dieną, dažniausiai nakčiai rekomenduoju, išvalius dantis, kurių yra ilgalaikis poveikis. Man tikrai yra labai pasiteisinę ir mes labai plačiai tą naudojame, ypatingai, kada kalbame apie vaikus turinčius negalę.
Ir tie dantų kremai, jie tokia kaip papildoma apsauga suteikia dantams, taip?
Taip, jie suteikia kaip papildomą apsaugą ir ypatingai man pasiteisina tada, kada jau diagnozuoju aktyvų ėduonį, kada mes jau pamatome kad dantukas pradeda gesti, kada mes pamatom pirmuosius požymius, tas baltas dėmelės, debesėlės galim pavadinti, tada tikrai iš karto turėtumėm pradėti rekomenduoti ir tėvai turėtų pradėti naudoti papildomai dantų kremus.
Pakalbėkime dar apie vieną problemą, kurią irgi girdėjau prieš tai minint. Tai kai vaikas nenori valytis dantų, tai yra turbūt pakankamai dažna problema su ypač mažesnio amžiaus vaikais, bet turbūt kalbant apie negalę turinčius vaikus, tai yra ne tik tais turbūt ir mažo amžiaus vaikai, kurie nenori valytis, nes jiems tarkim sunku ir panašiai. Ką galima patarti tada tėvams arba šitų vaikų globėjams, kad kaip būtų tada lengviau prikalbinti vaiką, kad na, visgi reikia valytis dantis, kad reikia prižiūrėti savo burną ir tausoti savo sveikatą. Ką galima jiems patarti?
Taip, dantų valymas namuose, dantų priežiūra namuose yra pagrindinė priemonė siekiant, kuri mums padeda išvengti dantų ėduonies. Taip, vaikai ir sveiki vaikai gali nenorėti. Negalę turintis vaikai gali labai priešintis. Čia yra tokie du skirtumai. Bet kaip bebūtų, mes turime ieškoti alternatyvų. Tiesiog turime ieškoti alternatyvų. Pirmiausia, tai aš visą laiką užduodu klausimą, o kodėl nenori? O kodėl priešinasi? Jeigu vaikui tai yra gerai, jeigu jam nesukelia diskomforto, skausmo, nemalonių pojūčių, kodėl jisai turi priešintis? Jisai neturėtų priešintis. Labai dažnai yra pasipriešinimas, kada neteisingai tai yra daroma. Kada yra daroma neteisingomis priemonėmis, kurios vaikui netinka. Na, kaip pavyzdys, kietas šepetėlis. Vaikas jaučia jautrumą dantenose, žinoma, kad jisai nenorės. Kada yra per giliai kišama šepetėlis, vaikas susižiaukčioja, žinoma, kad jisai nenorės to daryti. Kada vaikui dar kažkas netinka, tai pirmiausiai išsiaiškinkim, kodėl jisai nenori. Bet taip ir atveju, kur viskas tinka, vaikas priešinsis. Tiesiog reikia valyti, reikia ieškoti alternatyvų, reikia bandyti. Reikia nenuleisti rankų, reikia pasikonsultuoti su specialistais, o ką dar galėtumėm pagalvoti. Na, jeigu vaikas yra motivuotas, kai dabar labai platus pasirinkimas, vaikai labai mėgsta išmaniasias technologijas, nu pabandykime, tai nėra labai brangu. Galbūt tas šepetėlis estetiškai gražus, vat vaikui patiko, galbūt džipsi kotelis, galbūt jisai groja. Galbūt pradėkime nuo to, gal gerai ir neišvalysime dantų, bet reikia pratinti, pradėkime nuo tokių paprastų dalykų. Dar vieną tokį turėčiau patarimą, kada jau nu, viskas, jau vaikas nesileidžia valyti dantis, nu jam kažkas netiko, nu nepatiko, nu galbūt pirmas kartas nepatiko. Tai tiesiog pradėkime valyti nuo pirmųjų dantukų, tą darydami labai trumpai, palaipsniui. Po keletos dienų, einant tolyn ir tolyn, keliaujant prie tų galinių dantukų, žodžiu, nesuteikiant vaikui diskomforto. Tiesiog reikia ieškoti alternatyvų, bet valyti reikia. Negalima taip šitie pasakymai, kad nesileidžia ir nevalau, vaikui nepatinka ir nevalau, tai yra neteisinga.
Taip sakant, reikia ieškoti problemos, dėl ko nenori, ir tada jau ieškoti sprendimo tinkamiausio, kad formuotųsi pirmiausia tas įprotis, ne? Nebūtinai, kad iš karto taip visiškai gerai išvalyti, bet kad priprastų, kad reikia valytis kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą į dieną.
Taip, dar norėčiau trumpai pasakyti, žiūrint visus vaikus, ir į sveikus, ir į vaikus turinčius negalę, vaikas augdamas turi prisiminti dantų valymą, kaip prausimasi, kaip nagučių karpimą, kaip sėdėjimam puodo, ne? Visą laiką, tai turi būti visą laiką daroma, tai turi būti daroma nuo to pirmo išdygusio dantuko ir turi būti daroma nuolat, tai turi būti rutina. Tik tada pasieks.
Kad neužtenka pirmadienį ir penktadienį, reikia ir antradienį, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį, ir savaitgaliais.
Taip, arba einant į darželį, kai jau man 5 metai, man pradėjo valyti dantis, taip nieko nebus.
Pakalbėkime dar šiek tiek apie dantų ligas, burnos ligas. Dažniausiai, ką žinome, tai dažniausia liga yra dantų ėduonis, tas vadinamasis kariesas. Kokios dar, turbūt ligos, tai jos turbūt nesikeičia, jos tos pačios būna, bet ar būna tokių ligų, kurios tiesiog labiau ima negalę turinčius vaikus, kurie kažkokiomis tai ligomis serga, ar kitos ligos, tarkim burnos ligos, labiau tada kimba, ar čia nėra skirtumo?
O be abejo, tai yra, sakykime, paprastai, ne, dvi pagrindinės ligos, tai yra dantų ėduonis ir dantenų uždegimas, ne, jeigu kalbame apie vaikus, tai labai dažnai pasireiškia gingivitas, dantenų uždegimas, nes kodėl taip yra, todėl, kad jeigu nėra galimybės gerai išvalyti burną ir lieka bakterinio apnašo, be abejo, dantena pradeda kraujuoti. Tai du pagrindiniai dalykai. Be abejo, dažnai yra sutinkama problema, tai sakandžio problema, netaisyklingo sakandžio problema, kada dar labiau apsunkina kasdienę burnos ertmės priežiūrą. Ir kada kalbame apie negalę turinčius vaikus, taip pat yra tam tikrų genetinių sindromų, kada netgi ankstyvame amžiuje, na, galim sakyti, galime imti vat, paprasčiausią, žinoma, labai sindromą, Dauno sindromą, jau ankstyvame amžiuje, na, tame ankstyvame amžiuje, tai galime sakyti, jau paauglystėje gali pasireikšti periodontoligos, periodontitas. Ir tai tikrai aš dažnai sutinku ir matau.
Kalbant apie ligas, reikia nepamiršti profilaktikos. Profilaktika yra turbūt pats geriausias vaistas, kad ir kuo sirgtum. Jeigu anksti užkerti tam kelią, tai dažniausiai tos ligos, jeigu ir būna, tai tik tais mažesnė ta stadija, mažesnio sunkumo. Kalbant apie negalę turinčius vaikus, ar jiems lengva gauti profilaktiką, ar jiems lengva apskritai nukeliauti pas specialistą, gauti vietą pas specialistą ir nekalbant tik tais apie didmiesčius. Ypač turbūt įsivaizduoju, problema gali būti mažesniuose miesteliuose, kur mažesnis, tarkim, ir tų specialistų pasirinkimas ir galbūt ne visi specialistai apmokyti dirbti su negalę turinčiais vaikais. Tai kaip yra? Ar jiems lengva gauti ir profilaktiką, ir apskritai užsirašyti apžiūrai ir gydymui, tarkim, ar nebūna problemų?
Taip, jo, toksai platus labai klausimas. Toj pamastysiu, kaip čia atsakyti. Žodžiu, taip, profilaktika yra pats svarbiausias dalykas. Ir individualios burnos higienos tinkamos priežiūros konsultacija labai svarbu, kad būtų suteikiama laiku. Aš dar truputėlį gal ne į tą klausimą, ne? Ką daryti, kad vaikų burnos sveikata gerėtų Lietuvoje ir šiaip vaikų ir ypatingai, na, visų vaikų ir vaikų turinčių negalę? Tai pirmiausia yra labai svarbu pirmas ankstyvas apsilankimas. Pirmiausia ir suteikta tinkama konsultacija tėvams. Ir būtų labai gerai, kad tai būtų atliekama iki 1 metų amžiaus. Žodžiu, nustačius vaikui negalę, ar tai yra įgimta negalė, ar tai yra vaikui augant nustatyta negalė, gydytojas, ar tai neurologas, ar šeimos gydytojas, būtinai turėtų nukreipti tėvus, gauti tinkamą konsultaciją pas burnos priežiūros specialistus, pas vaikų odontologus, pas burnos higienistus. Na, kada mes kalbame aplamai apie visą, apie mūsų Lietuvą, apie miestus ir miestelius, taip, tai yra labai skirtinga. Ir taip, kuo mažesnis miestelis, ne, kuo mažesnis rajono centras, mažesnė yra pasiūla odontologinės priežiūros, žinoma, sunkiau yra gauti tas konsultacijas ir sunkiau yra tikriausiai prisibelsti. Yra tokia, na, kodėl taip yra, tokia tendencija, kad jeigu jau yra negalia, jeigu mes jau tėvai skirdami vaiką konsultacijai, na, konsultacijai ir gydymui, ne, ir jie pasako, kad vaikas yra neįgalus, kažkodėl tai susiduriu su tuo, kad tiesiog, na, to vaiko nenori priimti apžiūrai. Tai ką aš galiu pasakyti, kad kiekvieną vaiką, kiekvienas vaikas, kiekviename Lietuvos mieste, dideliame ar mažesnėme, na, tikrai turi galimybės turėti, gauti tą konsultaciją. O Ką jau ką, na, o apžiūrėti burną, pažiūrėti, ar vaiko dantis yra gerai valomi, ar nėra kokio tai pradinio karieso, ar nėra dantenų uždegimo, tai tikrai nereikia didelių pastangų. Tikrai nereikia didelių pastangų ir aš labai skatinu tikrai specialistus ir savo kolegas, burnos higienistus, neatsisakyti priimti neįgalų vaiką tiesiog konsultacijai.
Ar yra galimybių, tarkim, negalę turinčių vaikų, turinčių šeimų, gauti, tarkim, nemokamą konsultaciją?
Taip, yra galimybė. Yra galimybės, taip ir turėtų būti. Na, iš tikrųjų, gal galime mes pakalbėti ir apie Lietuvos Respublikos odontologų rūmų vykdomą projektą, kuris vykdomas yra dabar jau ir keliauja kaip tas kalėdinis traukinukas per visą Lietuvą. Mūsų tikslas yra tikrai pasiekti kiekvieną vaiką turintį negalę, kiekvieną šeimą auginantį tokį vaiką ir suteikti tą konsultaciją nemokamai.
Kaip tai vyksta? Ar tai būna kažkokie tai susitikimai su atskiromis šeimomis, ar tokie kaip didesni susiejimai? Ir kas vyksta jų metu? Ar jie ten gali gauti, tarkim, kažkokią konsultaciją ar apžiūrą? Kas ten tokio būna?
Taip, tai yra tikrai labai šaunus projektas, kuriuo aš, nu, mūsų grupė, kuri inicijavo šitą projektą, tikrai labai džiaugiamės, kad jisai juda ir kad tokiu būdu mes galime prisibelsti prie šitų vaikų. Mes keliaujam, mūsų tikslas yra apvažiuoti visus Lietuvos miestus, na ir galbūt miestelius.
Taip sakant, ne tik tais didmiesčius, bet ir mažesnius miestelius, ypač regionus.
Taip, ir kaip tai vyksta, na tiesiog ieškome galimybių pasiekti tokius vaikus ir dažniausiai tai yra per įvairias asociacijas, per vaikų dienos centrus, prašome pagalbos savivaldybių, tiesiog apkeliavom jau tikrai, na, nemažai vaikų jau apžiūrėta yra. Tiek Druskininkuose buvome, Šilutė, Klaipėda, Kaunas ir ta mūsų programa vyks ir toliau. Tai žodžiu, tai yra projektas skirtas šeimoms auginančioms neįgalius vaikus. Ir projektas yra skirtas tėvams. Ir kaip tai vyksta? Čia ne tie projektai, kada kažkas tai atvažiavo į mokyklą, pamokė vaikus valyti dantis. Tai yra skirta individualiai kiekvienam vaikui. Atvažiavę specialistai į tokį susitikimą individualiai apžiūri kiekvieną vaiko burna, įvertina klinikinę situaciją ir konsultuoja tėvus, parenka tinkamas priemonės, tiesiog supažindina tėvus su situacija burnos ertmėje, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, ką daryti, jeigu reikia gydyti ir be abejo, ką daryti, kad nereiktų gydyti dantų. Tai yra tuo unikalu.
Tai suprantu, kad jau ne vienas toksai buvo susitikimas, ar jau pastebima kokia tendencija, kad na, tikrai reikia tokių dalykų, kad tėvams reikia daugiau žinių, kad na, nežinau, kad jie džiaugtųsi, jog kažkas tai atvažiuoja ir apžiūri jų vaikus ypač nemokamai.
Be abejo, tai čia yra pats geriausias dalykas, kas gali nutikti, jeigu mes kalbame apie negalę turinčių vaikų burnos ligų profilaktiką. Tai yra tikrai labai, aš kiek matau, tai labai pasiteisina, tėvai tikrai labai džiaugiasi gautą informaciją ir taip turėtų būti ir toliau ir tas projektas, manau, kad turės testinumą ir tikrai mes tenksimės prisiliesti ir apžiūrėti kuo daugiau vaikų. O kodėl tai yra svarbu? Aš galiu pasakyti tokį trumpą pavyzdį. Konsultuoju šeimą, ne, konsultuoju vaiką, labai rūpestinga mama, labai prižiūri vaiką, labai rūpinasi jo sveikata, jinai rūpinasi ir vaiko burnos sveikata, bet jinai tiesiog nežino, jinai nežino paprasčiausios informacijos ir mama sako, tai klausiu, tai kokias turite priemonės, Tai sako, mes tai tik su šepetėliu, nes vaikas nemoka išsispjauti, tai žodžiu, mes nenaudojame dantų pastos. Tai tikrai yra, na, labai gaila, kad taip yra, labai gaila, kad ta mamytė negavo tinkamą informaciją jau prieš kelis metus, nes vaiko dantis jau yra pažeisti karieso. Ir kada paaiškini tėvams, kad tikrai nereikia bijoti dantų pastos ir tikrai nereikia bijoti ir kitų papildomų priemonių, jeigu vaikas nemoka jų išspjauti, yra tam tikri būdai, kaip pašalinti pastos likučius iš burnos, bet tai yra pagrindinė priemonė siekiant išsaugoti vaikų dantis. Ir tėvai yra labai tikrai, jie dėkingi, nusako, būtų man kas nors anksčiau pasakęs, kad čia reikia to, kad čia nebijoti to fluoro. Na, va tiesiog, va čia yra esmė, kad tai būtų atliekama laiku, kad kol vaikas dar mažas, kol dar nėra dantis pažeisti ėduonies, nėra dantenų uždegimo.
Tai labai smagu iš tikrųjų, kad yra tokių iniciatyvų. Na ir pabaigai priminkime tiesiog, kaip viskas turbūt turėtų būti, kad nesvarbu, ar vaikas turi negalę, ar jisai yra visiškai sveikas, dantų priežiūra yra labai svarbus dalykas ir ją reikia vykdyti kiekvieną dieną. Tai du kartus per dieną valytis dantis, ryte ir vakare, ir taip pat naudoti pagalbinės priemonės, jeigu mes dantų šepetėlio ne visą laiką ir užtenka. Bet svarbiausia apsilankyti ir profilaktikai ir pasitarti su specialistu, kokias priemonės reikėtų rinktis. Ar taip?
Taip. Kasdieninė burnos priežiūra yra pats svarbiausias dalykas siekiant išsaugoti gerą burnos sveikatą. Taip, tai yra dantų šepetėlis, tai yra dantų pasta, tai yra tinkamai parinktos papildomos priemonės. Nepamirškime valyti liežuvį, nepamirškime gerai valyti tarpdančius, nepamirškime gebėti dar tinkamai naudoti tas priemonės. Neužtenka tik valyti, reikia išvalyti. Tai yra labai svarbu. Ir šitokia informacija turėtų suteikti kiekvienai šeimai auginančiai neįgalų vaiką burnos sveikatos priežiūros specialistai laiku.
Tai ačiū Jums, Rita, kad tikrai tiek daug visko papasakojote. Labai tikiuosi, kad tai bus naudinga ir vaikams, ir jų tėvams, ir kad burnos sveikata gerės Lietuvoje. Tai ačiū labai ir mūsų žiūrovams priminsiu, kad mūsų laidas galite rasti labai įvairiose platformose, tiek YouTube, tiek Facebook'e, tiek Spotify'e, Podbean'e, tiek pažiūrėti, tiek paklausyti. Tad užsukite, pasižiūrėkite ir tiek. Ir ką, linkiu Jums gražių, jaukių švenčių ir susitiksime kitoje laidoje. Iki.